Deydi, hojilik davosi bilan yo'lga otlangan suhbatdoshimiz. Boshqa bir suhbatdoshimiz A'loxon ota bundan 5 yil avval haj safarida bo'lib qaytgan ekan.
Endi mana bu yillarda ko'rdingiz, hukumat orqasidan ko'p imkoniyatlar beryapti. Birish qanday qiyinchilik bo'lmagan, o'zi rasmiylashtirdi dokumentlarni. Dokumentlar aslan to'g'ri.
Der ekan Otaxon, haj xarajati uchun $3,342 topshirganini ma'lum qildi. Ismoil Samoniy tumanlik Jaloliddin Azimov bu yil tojikistonliklar haj safari uchun to'layotgan mablag' qo'shni mamlakatlardagidan ancha ko'p ekani va ayrim ziyoratchilar qarz evaziga ziyoratga borayotganini ma'lum qildi.
Chiqadi kim bo'lmay fahmim, meshnavim, nazar va degar jo'g'u Tojikiston nega qimmatar emas baroy odamoyki kamg'al.
Eshitishimizcha Tojikistonda bu yil haj xarajati boshqa mamlakatlardagidan qimmatroq ekan. Bu qo'li yupqa odamlar uchun og'irlik qiladi. Mana bugun ziyoratchilar orasida qarzga bo'lsa ham ziyorat qilib qaytish niyatida bo'lgan kishilarni uchratdim. Ammo Islom haj ziyoratini majburiy qilib belgilamagan esa-da boraman deb niyat qilganlar qarz qilishga majbur, deydi bu suhbatdoshimiz. Tojikiston Madaniyat vazirligi rasmiysi Izzatullo Azizov bu yilgi xarajatlarga H1N1 virusiga qarshi vaksina uchun $25 va qurbonlik uchun $105 ham qo'shilgani sababli haj xarajati qimmatlashganini ma'lum qildi. Tojikiston aholisining taxminan 75% qoshiqchoq bo'lishiga qaramay, islom dini arkonlaridan biri sanalgan haj ziyoratini ado etish istagida bo'lgan tojikistonliklar soni yil sayin ortmoqda. Tojikiston Madaniyat vazirligi rasmiysining bildirishicha, joriy yil haj ziyorati uchun ariza berganlar soni o'tgan yillarga nisbatan bir necha baravar ko'p bo'lgan. Saudiya Arabistoni ajratgan kvotaga binoan faqat 5000 tojikistonlik Ka'batulloni ziyorat qilish uchun ruxsat olgan. Qolganlar esa 2012-yilgacha bo'lgan haj ziyorati uchun navbatga yozilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston hukumati korrupsiyaga qarshi keskin kurash olib borayotgani borasida xalqaro bosimlar kuchayar ekan. Afg'onistonda qayta prezidentlikka saylangan Hamid Karzay korrupsiyaga qarshi jiddiy kurashga kirishajagi haqida va'dalarni bermoqda. Olim ko'rgan Kobuldan tafsilotlar bilan.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Ahmad Zohir Faqiri, Hamid Karzay rahbarligida tashkil etiladigan yangi hukumat mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi keskin kurash olib borish va asosiy islohotlarni amalga oshirish uchun jiddiy sa'y-harakatlarni yo'lga qo'yadi, dedi. Kuni kecha BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kay Aydi poytaxt Kobulda Hamid Karzayni korrupsiyaga qarshi qat'iyat bilan kurash olib borish va yangi hukumatda urush jinoyatchilariga o'rin bermaslikka chaqirgan edi. Shuningdek, Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown ham juma kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Afg'oniston yangi hukumati korrupsiyaga qarshi jiddiyroq choralar ko'rmaguncha Britaniya o'zining Afg'onistondagi harbiylari jonini xavf ostiga qo'ymasligi borasida ogohlantirgan edi.
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword for corruption.
Gordon Brown o'z so'zlarida Afg'oniston hukumatining ikkinchi nomi korrupsiya bo'lganini ham qayd etgan edi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bundan bir necha kun oldin mamlakat saylovlarida g'alaba qilganidan so'ng qilgan chiqishida korrupsiyaga qarshi keskin tarzda kurash olib borishi haqida va'da bergan edi. Aytilishicha, Afg'oniston hududida harbiy kuchlari terrorchilarga qarshi kurashadigan g'arb davlatlari, ayniqsa Buyuk Britaniya va Amerika shu kecha kunlarda Afg'oniston rahbari Hamid Karzayga korrupsiyaning oldini olish hamda tarkibida urush jinoyatchilari mavjud bo'lmagan javobgar hukumat tashkil etish uchun muttasil bosimlar o'tkazib kelmoqda. Dunyo jamoatchiligi Afg'oniston yangi hukumati korrupsiyaga qarshi muvaffaqiyatli kurashib, davlatchilikda lozim islohotlar olib kelmagan taqdirda rasmiy Kobulga ko'rsatadigan yordamlari mezoni kamaytirilishi, hattoki to'xtatilishi borasida ogohlantirib kelmoqda. Afg'onistonlik kuzatuvchi Vahid Mujda Karzay davlatining yaqin orada korrupsiyani jilovlashi mumkin emasligini ta'kidlagan holda, ushbu masala dunyo davlatlari uchun Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari jarayonini to'xtatish uchun yaxshi bir bahona bo'lishi mumkinligini aytadi. Ammo boshqa bir afg'onistonlik tahlilchi Hoddiy Xolid hukumat idoralarida sodiq insonlarni tayinlash bilan birga shaharlar va atrof mintaqalarda davlat idoralari ishlarini yaqindan kuzatadigan tizimni faollashtirish orqali korrupsiyaga qarshi kurash ijobiy natijalarga erishishini ta'kidlaydi. Dunyo jamoatchiligi Hamid Karzayga korrupsiyaga qo'li bo'lganlarni ushlab jazolashi uchun amaliy qadamlar tashlashini taklif etmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik dasturimiz davom etadi. Kelasi oy Kopengagen shahrida iqlim o'zgarishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligida anjuman bo'lib o'tadi. Siyosiy rahbarlar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gaz miqdori borasida mubohasalarni davom etayotgan bir paytda Britaniyada uchrashgan turli din vakillari atrof muhitni asrash bo'yicha ishlab chiqilgan rejalar bilan o'rtoqlashib, qilinajak ishlarni belgilab olganlar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
London yaqinidagi Windsor saroyida shu haftada o'tkazilgan xalqaro anjumanda butparastlik, islom, nasroniylik, sikh, iudaizm va boshqa dinlar vakillari qatnashdi. Mazkur anjumanni Britaniyadagi atrof muhit bo'yicha dinlar ittifoqi uyushtirdi. Tashkilot bosh kotibi Martin Palmer ozodlikka anjuman muvaffaqiyatli o'tganini aytdi.
No religious organization and we had over 60 different religious organizations came here.
Anjumanga kelmagan diniy tashkilot qolmadi. Yig'ilishda qatnashgan 60 dan ortiq turli diniy tashkilotlar vakillari atrof muhitni asrash borasida faol ishlar olib borishni va'da qildilar. Bu turli dinlarga e'tiqod qiluvchi kishilar kelasi 3 yil davomida savdo, ma'ruf va boshqa sohalarda, shuningdek, musulmonlarning muqaddas haj ziyoratini tashkillashtirishda va boshqa tadbirlarda atrof muhitni asrash masalalariga ko'proq e'tibor qaratishlarini anglatadi. BMT va Jahon banki kabi yetakchi dunyoviy tashkilotlar ham atrof muhitni asrash ishlarida dunyo dinlari vakillariga hamkor bo'ladi.
They would now partner with the world religions.
Dedi Martin Palmer. Atrof muhitni asrash bo'yicha musulmonlarning 7 yilga mo'ljallangan dasturini taqdim qilgan Misrning bosh muftisi Shayx Ali Guma atrof muhitni himoyalash va asrashni targ'ib qilish dinlar vazifasi ekanini aytdi. Martin Palmer Windsor saroyida o'tkazilgan xalqaro anjumanda musulmonlar taqdim etgan rejani hayratlanarli deb atadi.
First and foremost, it establishes a new purchasing program for Muslims.
Avvalo bu rejani musulmonlar uchun yangi qadriyatlar dasturi deyish mumkin. Agar siz elektr energiyasidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, u qayta tiklanuvchi manbadan kelishi kerak.
And it was announced that the 10 most sacred cities in Islam will become green cities within the next 5 years.
Islom dinining 10 ta eng muqaddas ziyoratgohi kelasi 5 yil davomida atrof muhitga zarar yetkazmaydigan yashil bo'lishi e'lon qilindi. Men bunday choralar ro'yxatini davom ettirishim mumkin. U juda uzun, deydi Palmer. Agar 1.5 milliard musulmon dunyo aholisining chorak qismini tashkil etishi inobatga olinsa, ko'rilajak choralar katta ta'sirga ega bo'lishi shubhasiz, deb so'ziga qo'shimcha qildi Palmer. Musulmonlar ishlab chiqqan dastur turli mahsulotlar, xizmatlar turlarini ekologik yorliqlar bilan tamg'alashni, ziyoratlar uyushtirishda ekologiya masalalariga e'tibor qaratishni, shuningdek muqaddas Qur'on kitobini atrof muhit uchun zararsiz bo'lgan qog'ozlarda chop etishni nazarda tutadi. Shuni eslash joizki, muqaddas Qur'on kitobi har yili 15 million nusxada chop etiladi. E'lon qilingan dasturda atrof muhitni asrash amaliyoti va dasturi imomlar tayyorlashda majburiy fan sifatida o'qitilishi nazarda tutilgan. Joriy yil iyulida Istanbul shahrida 50 dan ortiq islomiy ulamolar atrof muhitni asrash borasida harakat dasturini tasdiqlagan edi. Uning amalga tatbiq etilishini nazorat qilish vazifasi iqlim o'zgarishiga qarshi harakat musulmonlar assotsiatsiyasi zimmasiga yuklatilgan. Qiyin bo'lishiga qaramay, Palmer bu dastur amalga oshirilishiga umid bildirdi. Yig'ilishda chiqish qilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon turli dinlar vakillarini kelasi oy iqlim o'zgarishi bo'yicha Kopengagen shahrida o'tadigan anjumanda qatnashadigan siyosiy liderlarni iqlim o'zgarishiga qarshi dadil choralar ko'rishga chaqirishga da'vat qildi.
We have know-how, we have resources, but only largely lacking is a political will.
Biz vaziyatni o'nglash uchun qanday choralar ko'rish kerakligini bilamiz. Bizda resurslar bor, ammo siyosiy iroda yo'q. Siz donoligingiz va tarafdorlaringiz ko'pligi bilan o'z rahbarlaringizni rag'batlantirishingiz, ularga yoqmasligingiz, ular bilan bahslasha olishingiz mumkin, dedi Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon.
Asinochi dasturimiz tinglovchi minbari eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishining bugungi sonida ozodlikka Toshkent shahrining Chorsu bozoridagi vaziyat haqida sim qoqqan tinglovchimizning murojaatiga kengroq to'xtalishga harakat qildik. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, shu kunlarda Chorsu buyum bozorida islomiy liboslarni sotish taqiqlanmoqda. Bunga bo'ysunmaganlar esa savdo rastalaridan quvilish bilan qo'rqitilmoqda. Bu tinglovchimiz bilan suhbatni yana bir bor yodingizga solamiz.
Manimcha ishlab kvartira tirganga o'xshaydi shu Chorsu bozori tepa hududida, bozor ko'xonasida. Chunki o'sha yerda hali konsorsium galasturida hali organ xodimlari, ayniqsa shu milliy xavfsizlik xodimlari ayniqsa shu do'konlarni aylanib, sveshka qilib, cho'ng yig'ilib tekshirib yurishdi. Bu hozir haligi kim ro'mol sotyapti, ayniqsa shu ro'mol masalasi bo'yicha bu anaqalar deb bular. O'zi asosiy maqsad bu manimcha shu hijob bo'yicha ketyapti. Chunki bitta hozir do'konni ko'rmaysiz, na hijob bor, na joynamoz bor, bularni qo'rqitib qo'yib odamlarni bemalol tijorat qilishga yo'l qo'yishmadi. Mana misol uchun mana sizga hozir yaqinda bo'lgan bitta gapni aytsangizda, bitta do'konni bosishdi, qanaqa bosishdi, misol uchun hujjati yo'q, unaqa narsalar ozgina bu narsalar bahona qilindidi. Oxiri shu egasi aytdi, nima sotiluv, qani ayting manga deganda, ana yangi yerda kiyim chiqartirib, nima qilasan, ayollarni yopib, ro'mol sotib, o'zingga g'alva otir, u hammasi tepadan bo'layotgan narsa bo'lsa, tushunmayapsanmi? Hammasi bizga bog'lamas, bu tepada bog'liq bo'lgan narsa. Boshqa narsa sotganda, oxir odamlar majbur bo'lyapti boshqa narsa sotishga. Hozir Chorsu bozorisiz Al-Madina degan do'konlar bor, o'shalar hatto o'shalar ham harakatini o'zgartirib tashladi, mollarini ham. Bu Chorsu bozorida mana har kuni mana ertaga tushsangiz mana bugun ham o'tirishdi bozor ko'xonasi ertalabdan kamida 20 tacha kasrishimni kiyib olgan. Bu nalogiy palogiy emas, bu soliq inspeksiyasi yo departament emas, bu aniq bu ko'rinib turibdi, bu milliy xavfsizlik xodimlari. Chunki prezident tomonidan bajarilyaptimi, bitta Chorsu emas, Ipodromda ham, Yunusobod, hamma joyda hozir shu nazorat ketyapti. Qani prezident farmonlari ketyaptimi, yo'qmi, haligi hijob bo'yicha masala nima bo'lyapti, o'shalarni hozir tekshirib aniqlik ochishdi-da bular.
Men hozir shu hijob va shu hijob o'raladigan ro'mollar sotiladigan joylar bormi? Qoldimi?
Yo'q, deb qoladi, 100% qoladi u narsa.
Toshkent shahridagi Chorsu buyum bozoridagi ahvolni ta'riflab bergan bu suhbatdoshimizga ko'ra, shaharning boshqa bozorlari, jumladan eng yirik buyum bozorlaridan biri bo'lgan xalq orasida ippodrom deb yuritiladigan buyum bozorida ham ahvol shu. Shu mazmundagi suhbatdan so'ng biz har ikki bozor ma'muriyatiga bog'landik. Chorsu bozori ma'muriyatida telefon go'shagini ko'targan xodim bunday ta'qiq va tazyiqning borligini mutlaq inkor qildi, ammo suhbatlashishdan bosh tortdi. Ochipor bozori ma'muriyatida telefon go'shagini ko'targan xodim esa ba'zi savollarimizga javob berdi.
Yo'q, bizda o'zi hijobli ko'ynilar sotilmaydi. Kamku. Bu sotayotganlar sotayotgan, lekin hech kim hech narsa deyotgani yo'q. Bizda unaqa hammasi aniqku. Yevropaga ko'ynaydi, ipodromda.
Lekin shunaqa hozir umuman bozorda ko'rinmay qoldi shunaqa mahsulotlar. Umuman hech kim sotmayapti. Qo'rqib qolishgan degan gaplar bo'ldi-da.
Yo'q, bizda idora tarafdan bizda unaqa gap so'z bor, ularga.
Hammasi emin erkin bemalol sotishyapti.
Qonun doirasida noqonuniy savdoga qarshi kurashilyapti, lekin baribir.
Ya'ni har ikki bozor ma'muriyati islomiy liboslar sotilishi taqiqlanganini inkor qilmoqda. Ammo shu kunlarda bozorga tushgan ba'zi musulmon ayollar rastalarda musulmon ayollar diniy libosi bo'lgan hijoblar ko'rinmay qolganini e'tirof etmoqda. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan ana shunday suhbatdoshlarimizdan biri biroz muqaddam Chorsu buyum bozoriga savdo qilish uchun tushganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra ham hijoblar rastalarda ko'rinmay qolgan, ammo ro'mol va joy namozlarini topish mumkin.
Hamma endi ko'proq ro'molni xohlaydi, masalan, qizlar ko'proq ro'mol bosdi bo'lsin dedi. Shuni ro'molni ichiga navbat qilishini dedi. Haqiqat yo'q dedi. Mana musulmonlar, masalan, ayollar shunaqani xohlaydi.
Hozir umuman bozordan topib bo'lmaydi mana shunaqa ro'mol, hijob, joy namozlarini deyishyapti. Umuman yo'q, deyapti rastalarda.
Yo'q, unaqa yo'q emas. Bor, ro'molni ham oldik. Oldingi joyda oldik shekilli ro'mol olishdi qizim. Joy namozlarni ham ko'rdim. Shunaqa.
Hijobchi hijob.
Hijobni lekin ko'rmadi. Maqsad hijobni yo'q.
Dedi toshkentlik musulmon ayol. Ovozini yozib olishimizni istamagan boshqa bir ayol esa savdo qiluvchi ayollar orasida hijoblilar deyarli yo'qligini, avvalgi hijobli ayollarning ko'pchiligi bugun ro'molni oddiygina qilib ortidan tang'iyotganini tasdiqladi. Ammo bozorda savdo qilayotgan va ro'molni ortidan tang'ishga majbur bo'lgan ayollar ozodlik intervyu berishdan bosh tortdi. Ana shunday ayollar bilan yonma-yon Chorsu buyum bozorida savdo qilayotgan boshqa bir suhbatdoshimiz islomiy liboslar taqiqi juda keskin ravishda joriy etilayotganini tasdiqlagan, yana ayrim ayanchli holatlarni qo'shimcha qildi. Bu suhbatdoshimiz ayni bozorda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan Jahongir Shosalimovdir.
Taxminan shu 3 oy oldin boshlandi, 3 oy. Haqiqatda 3 oy oldin boshlandi shu hijob sotish taqiqlanib qo'yildi. Keyin shu hijobda yurib hijobga kirgan ayollar savdo qilish ham taqiqlandi. Ayniqsa oxirgi oyda shu departamentdan mana o'sha savdo qilgan joyimga buyruq kelgan. Buyruqni ijro sifatida haligi nimalar, haligi bozordagi patachilar, bozor ma'muriyati kelib, bundan buyon joynoma sotmalaring, namoda joy sotgan javobgarlikka tortasizlar, hijob sotsalaring degan mazmunda ham og'zaki aytildi. Ham tushuntirish oborildi. Keyin men o'z ko'zim bilan ko'rdim, o'sha yerda sotayotgan militsiya xodimlari kelib, o'sha patachi, bozor ma'muriyati bilan o'sha ayollarni yechintirishdi. Ro'molni shu ma'noda. Maxfiy xizmat xodimlari, milliy xavfsizlik xizmat xodimlarini ham ko'rdim men.
Taxminan necha kishilik guruh endi?
Rastalarni olib, bir 10 ga yaqin odam yurdi, 10 ga yaqin.
Uning ichida militsiya kiyimida bo'lganlari ham bo'lgan.
Bitta ikkitasi militsiya kiyimida qolgani hali garajdan fuqaroligimda erkak va ayollar e'tibor bering ham erkaklar ham ayollar yurishdi. Bundan tashqari shu bozorga yaqin joyda 100 ga yaqin militsiya xodimlari hali orqa tarafdan ta'minlab turishibdi.
E'tiroz qilganlar bo'ldimi?
E'tiroz qilish umuman imkoniyati yo'q. Aytaman, e'tiroz bildirishni umuman hali tasavvur ham qilib bo'lmaydi chunki qora qozon qaynatish nihoyatda og'ir. Tursa hozir o'sha bola chaqani oldiga yarim kilo go'shtmi, yarchikami, piyozmi umuman oborish hozirgi O'zbekiston sharoitida katta qahramonlik bo'lib qolyapti.
Bu endi magazinlarda bo'lyapti, tepadagi do'konlarning ichida.
Ham magazinlarda ham bo'lyapti, yomida ham bo'lyapti. Ayol katta o'tetaman bu chorsu bozorida bir 7000 10000 ga yaqin odam savdo qiladi. Juda katta joy. Endi biz ham huquq himoyasi bo'lib turib, men ham ochiqdan ochiq e'tiroz bildira olmayman. Chunki kuchlar balansi 99% ularning ixtiyorida. Ipodromda, Karvon bozorida hamma joyda shu ahvol. Buni asosiy tashkilotchisi, ilhomchisi, rahnamosi prezident devoni.
Nimaga asoslanib shunaqa deyapsiz? Biron-bir hujjat ko'rdingizmi?
Hujjat hech kim ular hujjat qoldirishmaydi, lekin o'sha yerda men ularni ish uslubidan bilaman. Ish uslubidan ularni aytganini hech kim qaytarmaydi. Chunki albatta bu narsani o'zbeklar sharoitida ayollarni bozorda yechintirish bu oddiy militsionerlar, oddiy nachalnik militsiya yoki Matubov ham bunday nimaga bora olmaydi. Chunki bizlarni erkaklarni bilasiz qanaqaligi, bu paytda janjal urush chiqib ketishi mumkin. Faqat prezident devonidan bo'lgani uchun hech kim hech narsa deya olmaydi. Chunki haqiqatdagi qurol ishlatish boshqa narsaga taqalib ketadi. Aytaman, chunki bitta odamni hayot yo mamot masalasi bo'lgani uchun hech kim qarshilik ko'rsatmaydi.